9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Stanković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Dan pošto je podnet zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu, javnost i dalje očekuje objašnjenje zašto je do toga došlo i pored protivljenja dva člana predsjedništva. Kompanija Leoni u Nišu počinje da gradi svoju treću fabriku u Srbiji. Toplane nude reprogram duga na 12 do 60 rada. Premijerom filma Na mlečnom putu počinje 45. festival otvara Monika Belucci. 12 stepeni u Beogradu, u Nišu 13, u Novom Sadu 9, u Kragujevcu 8. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne kiša i sneg, najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni.
O zahtevu za reviziju i tužbe protiv Srbije najprije će odlučivati registar suda koji proverava činjenice i rokove. Zatim tužbu šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se izjasni o tom zahtevu. Vremenski rok za to nije određen, a sud daje ad hoc rok između 3 i 6 meseci. Moguće i odgovor Bosne i Hercegovine, posle toga zaseda veće suda koje će odlučivati o dopustivosti revizije presude na zahtev Bosne i Hercegovine. Pravni stručnjaci kažu da ovo može biti višegodišnji proces, kako god da bude zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije još više je produbio političku krizu u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenjuje da je Bakir Izetbegović razorio predsjedništvo te zemlje i da je tim činom napadnuta Srbija.
Dakle, i dan pošto je podnet zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu, javnost i dalje čeka objašnjenje zašto je do toga došlo i pored protivljenja dva člana predsjedništva BiH. O situaciji u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Ivanom Marić, analitičarkom iz Sarajeva. Ivana, da li vas je iznenadilo podnošenje zahteva za reviziju tužbe protiv Srbije?
Pa jeste, iznenadilo je s obzirom da je rok bio 10 godina i da ističe evo sada za koji dan. Zaista mogli smo prije to pripremiti da je već bila namjera da se to uradi, jer ništa se nije značajno desilo sada u zadnjem periodu, pa da kažemo da je zbog toga da su pokrenuli, već jednostavno i očito je da je nekome zatrebalo malo poena, da su vidjeli da bilo šteta da propadne, da se skupi koji politički poen na tome, a nemamo neke nove značajne dokaze da bi se moglo, da bismo mogli očekivati da će se drugačija odluka donijeti od one prve. Međutim, ovo je očit primjer da političari u Bosni i Hercegovini sa svih strana nemaju nikakve rezultate konkretne kojima bi se pohvalili, tako da love svaku priliku da skupe bilo koji politički poen, a kod nas je to već praksa ona koja pokazala se uvijek uspješnom, da na nacionalnim pitanjima se najbolji poeni skupljaju.
Mediji uveliko spekulišu da se u ceo postupak podnošenja ovog zahtjeva za reviziju uključila Turska i Sjedinjene Američke Države, odnosno da je pod njihovim pritiskom Bakir Izetbegović podneo taj zahtjev. Koliko ima istine u takvim nagađanjima?
Ma ne, zaista ovo je toliko neozbiljno da sumnjam da bilo ko stoji iza toga, jer evo vidimo tu ove države su se naknadno uključile, još Amerika jako malo, vidimo Turska i Rusija se tu uključuju i to da bi zadržali svoje dio kao patronata nad Bosnom i Hercegovinom. I mene zaista više ne iznenađuje zašto nas u svijetu niko ozbiljno ne shvata, jer mi stalno tražimo neke mentore koji će odlučivati za nas, koji će nas štititi, koji će nam davati podršku, pa imamo Turska sada nije htjela potpisati u ovom odboru za implementaciju mira je njihove zaključke, pa Rusija je to inicirala, pa predstavnici iz Republike Srpske idu u Srbiju. Mi zaista ne pokazujemo manire neke jedne ozbiljne, zrele države koja sama rješava svoje probleme, već uvijek idemo pod naše mišljenje negdje drugom.
Tenzije su podignute još od referenduma u Republici Srpskoj. Predsjedništvo države, kao što smo juče mogli da vidimo i prethodnih dana, ne funkcioniše. Kako Bosna dalje?
Pa, mi imamo federalni parlament koji skoro više od pola godine nije funkcionisao, tako da nama to uopće nije neka novina, jer naši ti institucije su toliko neefikasne da mi uopće i ne primijetimo da one ne rade. Ovo nama nije prvi put, mi smo imali i vlade koje ni nekog ministara da nam nedostaje, pa smo imali parlament koji ne zasjeda, pa imamo predsjedništvo koje je stalno se prebutava, tako da nama to nije nikakva novina i zaista je žalosno da mi i ne primijetimo.
Hvala na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa. Situaciju u Bosni i Hercegovini ovoga jutra analizirala je Ivana Marić, analitičarka iz Sarajeva.
9:05 slede vesti iz sveta. Kancelarija Evropske unije za borbu protiv prevara mogla bi da pokrene istragu protiv Martina Schulza zbog informacija da je u vreme dok je bio na čelu Evropskog parlamenta davao beneficije saradnicima. Nemački Spiegel piše da je Schulz tražio povlašćene uslove za Markusa Engelsa, koji je trenutno šef njegove kampanje, ali je pokušao da pomogne i drugim saradnicima da dođu do različitih povlastica. Schulz je inače glavni protivkandidat nemačke kancelarke Angele Merkel na izborima koji će biti održani u septembru. Američki predsjednik Donald Trump namjerava da ojača nuklearni arsenal Sjedinjenih Država kako bi postale predvodnik, a ne kao sada zaostajale u toj vrsti naoružanja. Trump je to potvrdio u intervju Reutersu.
Bilo bi divno, kao san, da nijedna država ne posjeduje nuklearke, ali ukoliko će druge zemlje imati nuklearke, mi ćemo biti na samom vrhu.
Trump se požalio na rusko razmeštanje krstarećih raketa kao na kršenje sporazuma o kontroli naoružanja. Kaže da je veoma ljut zbog severnokorejskih raketnih proba i da bi Kina veoma lako, ako to želi, mogla da reši bezbednosnu pretnju koju predstavlja Pjongjang.
Maležanska policija saopštila je da je uzrok smrti polubrata severnokorejskog lidera Kim Jong-nama izloženost nervnom agensu VX visokotoksičnoj vrsti bojnog otvora, otrova koji je zabranjen još 93. a Ujedinjene nacije su ga kvalifikovale kao oružje za masovno uništenje. Maležanske vlasti smatraju da iza njegovog ubistva stoji Pjongjang, četvoro ljudi u pritvoru, dok se traga za još 7 osoba iz Severne Koreje. Zemljotres magnitude 5,7 stepeni Richterove skale pogodio je jutros oblast oko jezera Tanganjika u Zambiji, javlja Reuters. Zemljotres se desio na dubini od oko 10 km, što pojačava njegovo dejstvo, ali se magnituda od 5,7 Richtera smatra umerenom. Potres se osjetio i u susjednom Kongu.
Kompanija Leoni u Nišu počinje da gradi svoju treću fabriku u Srbiji. Polaganje kamena temeljca zakazano je za podne, a prisustvovaće i premijer. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Nemačka kompanija Leoni danas otpočinje izgradnju svoje fabrike za proizvodnju kablova i kablovskih sistema za automobilsku industriju u zapadnoj zoni Nišu, u blizini kazneno-popravnog zavoda. Svoju fabriku u Nišu ova nemačka kompanija gradiće u tri faze, a po završetku posljednje faze ukupna površina pogona trebalo bi da iznosi 40.000 kvadrata. Leoni će u narednih nekoliko godina investirati u proizvodnju u Nišu više od 20 miliona evra i uposliće najmanje 2200 radnika. Proizvodni kompleks Leonija biće izgrađen zemljištu ukupne površine 8 hektara, s tim što je deo zemljišta kompanija sama otkupila, a deo dobila od države. Da podsjetim, ova nemačka kompanija svoje pogone za proizvodnju kablova za automobile već ima u Prokuplju i Malušištu kod Doljevca.
Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine sa korisnicima iz lokalnih samouprava potpisala je ugovore o finansiranju i sufinansiranju projekata ukupne vrednosti 1.400.000.000 dinara. Više o tome Petar Kočić.
Na konkursu koji je početkom godine raspisala Pokrajinska uprava za kapitalna ulaganja, bespovratna sredstva dobilo je 68 projekata. Oni će, kako se u vojvođanskoj administraciji očekuje, smanjiti razliku između razvijenih i nerazvijenih opština. Tako je, na primjer, Hopovo za 3 projekta dobilo 23 miliona dinara, kaže predsjednik ove opštine Zoran Vasić.
Kad vidite da je budžet opštine Hopovo nešto malo manje od 300 miliona i da 23 miliona predstavlja 10% budžeta, to će za ove tri oblasti, kada je pitanje zdravstvo, predškolsko obrazovanje i vodosnabdevanje, jako puno značiti.
Predsjednik pogranične opštine Šid Predrag Vuković ističe da će dobijena sredstva unaprediti opšti kvalitet života građana.
Pre svega najvažnija su sredstva koja se odnose na uređenje industrijske zone u katastarskoj opštini Adaševci, izrada pristupne saobraćajnice u iznosu 16 miliona dinara.
To je velika pomoć i opštini Apatin, tvrdi zamenica predsjednika Dubravka Korać.
Opština Apatin je dobila sredstva za 2 projekta. Jedan projekat se odnosi na atmosfersku kanalizaciju 39 miliona dinara, drugi projekat se odnosi na uređenje dvorišta gimnazije Nikola Tesla, odnosno izgradnju terena na otvorenom.
Gradonačelnik Miloš Vučević izdvaja nekoliko projekata koje zajednički finansira lokalna samouprava i pokrajina.
Danas smo potpisali ugovor o sufinansiranju dve oblasti, jedna se odnosi na putnu infrastrukturu i pored toga potpisali smo i ugovor o zajedničkom finansiranju velikog projekta iz oblasti zdravstvene zaštite, radi se o izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
Inače, za poboljšanje poslovne i investicione klime u lokalnim samoupravama iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je 250 miliona.
Na fakultetima u Srbiji ne škole se dovoljno IT stručnjaka, ipak manjak radne snage može da se nadoknadi i neformalnim obrazovanjem. Zbog toga je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa IT zajednicom pokrenulo pilot projekat prekvalifikacije u tom sektoru. 100 polaznika moći će da stekne osnovna programerska znanja. Ukoliko projekat bude uspešan, bit će još 900 polaznika do kraja godine. Do sada se prijavilo više od 500 kandidata, kaže ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić.
Ono što je važno da napomenem je da za ove kurse prekvalifikacije nikakvo iskustvo nije potrebno, upravo suprotno, mi sada targetiramo ljude koji mogu da se nađu na junior pozicijama u kompanijama i kompanijama su nam potvrdile da su im potrebni ljudi ne sa fakultetskim obrazovanjem, već oni koji posle kurseva od 3-4 meseca mogu da se zaposle u ovim firmama. Ne postoji nikakva starosna granica, naravno najveći procenat je onih do 35 godina, ali imamo nekih 2% ljudi do 65 godina.
Obuka na kursevima za buduće IT stručnjake košta 100 evra, a država daje stipendiju u najvišem iznosu od 1500. Kursevi se održavaju u firmama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Ovo su vesti u 9. Protiv svih kompanija koje ne plaćaju ekološku taksu, uključujući i NIS, bit će pokrenute tužbe, izjavljuje ministar poljoprivrede i ekologije Branislav Nedimović. On kaže da se NIS, koliko je njemu poznato, poziva na odredbe sporazuma iz 2008. godine između Srbije i Rusije, a da li ih taj sporazum oslobađa plaćanje ekološke takse, neka odredi sud. Sa druge strane, u NIS-u kažu da nemaju neizmirenih poreskih obaveza. A toplane u Srbiji ponudile su potrošačima reprogram za otplatu zaostalih računa. Broj rata se razlikuje od grada do grada od 12 do 60. U Nišu građani imaju priliku da svoje dugove otplaćuju narednih 5 godina, kaže direktor toplane Zoran Stojanović.
Za toplanu sigurno nije dobro, jer kroz 5 godina će se sigurno obezvrediti deo dugova poprilično. Ali što se tiče građanstva, pogotovo što je standard naših građana vrlo nizak, znači bit će vrlo povoljno, jer će moći da svoje obaveze koje su se nakupili u prethodnim godinama izmire u 60 rata. S time što imamo dve kategorije. Kategorije socijalno zaštićenih stanovnika, čija će rata minimum biti 10% od iznosa materijalne pomoći, a kod ostalih građana minimum 50% od zadnjeg računa. Imaju obaveze da se jave objedinjenoj naplati gde će se raditi preračun potraživanja na današnji dan, odnosno na dan sklapanja ugovora. Ugovori mogu da se sklope od 1. februara do 31. marta i pri tome moraju da obezbede i dodatnu garanciju otplate kredita, to je ili administrativna zabrana ili menica.
I Zrenjaninci dosta duguju za grejanje, oni su kao i Nišlije protestovali zbog velikih računa za grejanje koji su dobili ove zime. Za sada mogu da računaju samo na jednu olakšicu, a to je plaćanje januarskog računa u dve rate, kaže Aleksandar Stačević, direktor gradske toplane Zrenjanin.
Uglavnom je taj deo potrošača na daljinskom grejanju, da kažemo to neko uže gradsko jezgro koje je prikračeno, oni su uglavnom duži. Tu je stepen naplate negde ispod 90%. Dok svi ostali koji su na gasu, da kažemo 22.000 ostalih potrošača su disciplinovani, tu je stepen naplate 97%. Tako da tu očigledno postoji neki, da kažemo, ili revolt ili nešto prema toplani, da li oni misle da treba možda džabe da se greju, ali mislim da ovaj sistem koji je uveden jedini pravi sistem gde vi plaćate ono što ste potrošili.
Zrenjaninci za daljinsko grejanje duguju 68 miliona dinara.
Slušajte Radio Beograd 1. Međunarodni filmski festival Fest počinje večeras u 19 sati u centru Sava projekcijom filma Emire Kusturice na Mlečnom putu. 45. Fest otvara slavna italijanska glumica Monica Bellucci. Karte za otvaranje su rasprodate, a ukupno je prodato 55.000 ulaznica, pripremio Vladimir Đudović.
Od Emira Kusturice na početku pa do Martina Scorsesea na samom kraju festa, u 10 zimskih dana smešteno je skoro 100 premijernih filmova iz celog sveta uz još desetinu repriznih ostvarenja. Ukupno 12 programskih celina, od kojih su 3 takmičarske, ustanovljeno je uglavnom pre 3 godine kada su na čelo Beogradskog festa došli neki novi ljudi. U međunarodnom takmičarskom programu je 15 filmova iz 12 zemalja sveta, od Irana, Rusije i Iraka, pa do Evrope i našeg regiona. Umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić o biranju filmova za glavni ili međunarodni takmičarski program.
Prednost onoga što smo uveli pre 3 godine, a to je takmičarski karakter festivala, dakle izuzetno je bitno biti nagrađen i to prepoznaju producenti, reditelji, glumci i svi oni koji su obuhvaćeni kategorijama u kojima fest dodeljuje nagrade. Neverovatan je pritisak koji počne negde od završetka festa pa do završetka koncipiranja programa, opredeliti se za tih 15 filmova koji će ući u festov takmičarski program je ne baš lak posao, zato što vi morate da računate na ovu sredinu, morate da imate u vidu šta je ono što su distributeri već prepoznali da kupe, šta je ono što nisu, i mislim da je najbolje da o tome, da li sam uspeo u tome, pričamo na kraju festivala.
U takmičarskom programu Granice biće prikazano ukupno 8 novih ostvarenja, subverzivnih po temama pristupu filmu rediteljskom postupku. A za nas izuzetno značajna festova takmičarska celina je program srpskog filma sa 7 ostvarenja u konkurenciji. Prelazim na autori filmove koji nisu u konkurenciji, a privlače veliku pažnju. Nova ostvarenja Anga Lija, Wernera Herzoga, Wima Wendersa, Toma Forda, Xaviera Dolana, Fernanda Troebe, Paula Verhoevena, Jima Sheridana su onakvi filmovi za koje se tradicionalno traži karta više.
Rođendan džeza, jedinstvena kulturna manifestacija u svetu u Akademiji 28 u Beogradu, biće obeležena naredna 3 dana. Povod, 100 godina od izdavanja prve gramofonske ploče sa zvukom džeza. Slušamo PR Akademije Jelenu Balević.
Počinje od 19 časova otvaranjem izložbe Srbija na džezu. U pitanju je izložba fotografija sa srpskih džez festivala. Odmah nakon otvaranja izložbe gospodin Miša Krstić otvorit će muzički deo festivala, na kome će se nastupiti Jovan Maljoković Balkan Salsa Band sa gostom iz Rusije. On se zove Olik Jerejev, kompozitor i saksofonista. U subotu od 22.30 nastupit će Fish in Oil Band, koji ne treba zasebno predstavljati, a u nedelju je centralna svečanost od 20 sati u Velikoj sali Akademije 28, na kojoj će nastupiti Beogradski Dixieland Orkestar, i kada će konačno doći i ta rođendanska torta, jer upravo je pre 100 godina na dan 26. februara izdata prva ploča sa zvukom džeza.
Tačno u podne u Turiji počinje 33. kobasisijade. Svake godine mesari se trude da obore svetski rekord u dužini kobasice, pa će ove godine praviti kobasicu koja će biti dugačka 2033 metra, kaže za Vesti u 9 Željko Popović, organizator kobasisijade.
Kobasica je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Što se tiče same pravljenje kobasice, majstori su već počeli da je prave i završit će da subote, nadam se, na vreme. Ona se prodaje na duži metar i taj duži metar košta 500 dinara. Uglavnom, velika je posjećenost kobasice, ali svaki godin je sve veći i veći. Dolazi uglavnom iz cijele države i iz regiona. Imamo naše goste koji dolaze iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, iz Mađarske, iz Rusije.
A po starom običaju, ko pasošem dokaže da je došao iz najudeljenije države, kao nagradu dobit će 5 kg najduže kobasice.
U 9 časova i 18 minuta, vreme za sport. U Vestima u 9 sa nama kolega Željko Stefanović.
Košarkaši i Crvene zvezde zabeležili su sinoć 13. pobedu u Euroligi i tako došli na korak od plasmana u play-off. Crveno-beli su bili bolji od gosti iz Turske, savladan je Galatasaray rezultatom 77-58. Pobede su sinoć u istom takmičenju zabeležili još i CSKA, Fenerbahče i Barcelona. U preostalim utakmicama 23. kola večeras igraju Efes, Baskonija, Bamberg, Žalgiris, Panathinaikos, Unix i Real Darušafaka. Na programu je i poslednja utakmica 22. kola regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana od 18 časova dočekuju ekipu Zadra. Odbojkašice Vizure, aktuelne šampionke Srbije, sinoć su u Brčkom zabeležile izuzetno značajnu pobedu protiv gošća iz Ukrajine, tima Himika iz grada Južnjog. U uzbudljivom meču punom preokreta, jezičak na vagi konačno je prevagnao na stranu ekipe iz Stošinog Bunara. Najefikasnija u timu popularnih hajkulica bila je Slađana Erica, 22 poena, potom Lazovićeva sa 17 i Kocićeva sa 15, ali je zaista čitava ekipa dala sve od sebe i zasluženo se plasirala u četvrtfinale CEV kupa. Tamo će za rivala imati snažnu ekipu Dinama iz Kazanja. Još malo odbojke, u Superligi za dame večeras je na programu jedan meč. Spartak od 19 časova u dvorani u Dudovi šumi dočekuje ekipu Zrenjanina. U muškom šampionatu danas takođe jedan meč, od 18 časova Crvena zvezda domaćin Jedinstvu i Stare Pazove.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li u političkom životu zemlje čuda postoji nešto nezamislivo? Šokantna koalicija, čudan potez, nemoguće savezništvo, srećno pomirenje. Postoji li nešto? Ili je sve već bilo?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Danja Milekić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 13 stepeni, 14 u Beogradu i Novom Sadu, u Nišu je najtoplije 15 stepeni. Popodne nas očekuje zahlađenje sa kišom i snegom, najviše temperatura danas od 13 do 20 stepeni. Od nedelje ponovo toplije.
U 9 časova i 20 minuta završavamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, Čedomir Savković, ja sam Nikolina Miljković, želim vam lep i uspešan dan, ostanite uz Radio Beograd 1, prijetno.